Să deschidem Sfintele Scripturi la Evanghelia după Matei, capitolul 17. Citim de la versetele 14 la 20. Repet, Evanghelia după Matei, capitolul 17. Începem citirea cu versetul 14, concludem în versetul 20, pagina în Biblie 943. Când a ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Iisus și a zis: Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic și pătimește rău. De multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă. L-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. O, neam necădincios și pornit la rău, a răspuns Iisus, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l aici la mine. Iisus a certat dracul, care a ieșit afară din el, și băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Atunci ucenicii au venit la Iisus și i-au zis deoparte: Noi de ce n-am putut să-l scoatem? Din pricina puținei voastre credințe, le-a zis Iisus. Adevărat vă spun că dacă ați avea credințe cât un grăunte de muștar și ați zice muntele acestuia: mută-te de aici colo, și s-ar muta, nimic n-ar fi cu neputință. Amin. Iubiți frați și surori, domnilor și domnilor, istoria acestui pasaj biblic este cunoscută din paginile Sfintelor Scripturi în bisericile Domnului de pretutindeni. Despre ce este vorba? Iisus Hristos își continuă misiunea sa mesianică, călătorind din loc în loc, predicând cuvântul lui Dumnezeu, mântuirea prin credință și săvârșind minuni prin care atestă dumnezeirea sa. Apoi, același Iisus Hristos împarte din puterea sa apostolilor săi, îi trimite doi câte doi să meargă în diferite locuri, să se roage pentru bolnavi, să predice Evanghelia, să vindece pe bolnavi. S-au dus, au fost oameni de succes, au reușit în misiunea lor, s-au întors cu bucurie și iată-i din nou într-una din zile, într-o circumstanță în care au o experiență amară. Un părinte, un tată, cu un copil bolnav și este una dintre cele mai teribile boli care pot să lovească o ființă omenească. Copilul este posedat de diavolul. Manifestarea acestei posesii în cadrul acestui copil, în cazul acestui copil, este că involuntar se aruncă în foc, se aruncă în apă, este această încercare de sinucidere. Impulsuri pe care diavolul le pune mereu, ca unul care stăpânește pe acest copil și îi paralizează și îi controlează voința. Au venit deci cu copilul la apostoli, ca apostolii să se roage pentru acest copil și, bineînțeles, să fie vindecat. Apostolii s-au rugat, copilul nu a fost vindecat. În situația aceasta, tatăl s-a adresat Domnului Iisus Hristos, spunându-i despre amărăciunea lui, despre cazul lui și despre incidentul cu apostolii, la care Domnul Iisus Hristos, ca unul care întotdeauna manifestă milă față de fiii oamenilor, s-a oprit în dreptul acestui tată, în dreptul acelui copil. Cuvântul Domnului spune că a auzat de autoritatea lui de Dumnezeu și în această autoritate el este ascultat nu numai de oameni, nu numai de îngeri, el este ascultat chiar și de diavolul, este ascultat de lucrurile neînsuflețite, pentru că Dumnezeu poruncește și ce poruncește se mișcă, ia ființă chiar dacă nu există, este autoritatea Dumnezeului nostru. Și în această autoritate Domnul Iisus Hristos izgonește Duhul cel rău, copilul este vindecat. Reacția apostolilor este o reacție firească. Au venit la Domnul Iisus Hristos și l-au întrebat și au zis: noi de ce ne-am putut? Reacția apostolilor și mai ales cuvintele apostolilor sunt cuvinte pe care le avem aproape în fiecare zi pe buzele noastre. Pentru că în atâtea lucruri am falimentat și noi. Este așa sau nu este așa? În atâtea lucruri am falimentat și noi. Am falimentat în credință. Am falimentat în slujbă. Am falimentat ca păstor, am falimentat ca soț, am falimentat ca tată, am falimentat ca prieten. Și fiecare dintre noi avem falimentele noastre. Experiențele noastre care ne creează amărăciuni. Avem și noi întrebarea aceasta pe buze: noi de ce n-am putut? Pe mine de ce nu m-a ascultat Dumnezeu? De ce nu mi-a răspuns? Cred că fiecare se găsește aici, fără excepție. De ce nu sunt soțul cel mai bun? De ce nu sunt soția cea mai bună? De ce nu sunt tânărul acela curat? De ce nu sunt tânăra aceea curată? De ce nu sunt bătrânul acela cu o minte matură de aici încolo? De ce nu sunt păstorul acela pe care îl cere Dumnezeu? Este un faliment în viața fiecăruia dintre noi. Președintele american Woodrow Wilson obișnuia să spună: prefer să falimentez într-o cauză care în final va triumfa decât să triumf într-o cauză care în final va falimenta. Și cred că este corect să aibă astfel de preferință. Este uneori nu de-a dreptul ridicol, dar adevărul mare este acesta: când într-un fel sau altul avem aceste experiențe amare ale decepției, ale falimentului, noi de ce n-am putut? Cred că eu, și sunt sigur că și tu, am întrebat de multe ori lucrul acesta. Și tu cred că ai întrebat la fel. Apostolii au întrebat. De aceea, dragii mei, mesajul meu de astăzi se intitulează Faliment și speranță. Faliment și speranță. Speranța mea este că, în urma acestui cuvânt al lui Dumnezeu, un cuvânt biblic, tu și cu mine vom putea fi ridicați prin cuvântul Domnului, să ne ridicăm deasupra falimentelor pe care sunt sigur că le avem, cu care am venit astăzi la casa Domnului, sau falimentele pe care le știi astăzi când asculți acest mesaj. Ce putem să facem în caz de faliment ca și apostolii? Ce poți tu să faci? Ce aș putea eu să fac? Primul lucru pe care putem să-l facem este să admitem falimentul. Să admitem falimentul. În versetul 19, cuvântul Domnului spune: ucenicii au venit la Domnul Iisus Hristos și au zis: noi de ce n-am putut să scoatem Duhul cel rău? Deci, întrebând această întrebare, au admis că au eșuat. De obicei, când cineva falimentează, mai ales dacă este pocăit, să folosesc acest termen popular, mai ales dacă este într-o poziție înaltă, mai ales dacă este soț sau soție, reacția este să nege, să nu admită că a falimentat, să nu recunoască. În primul rând, se plânge. Blamăm pe alții pentru eșec. Ne considerăm neîndreptățiți. Îl întrebăm chiar pe Dumnezeu: de ce ne-a făcut tocmai nouă acest lucru? De ce mi-a făcut tocmai mie? Mi-a îngăduit tocmai în casa mea, în situația mea, în condiția mea. De ce am îngăduit să alunec sau să mi se întâmple ce mi s-a întâmplat? Îl blamăm chiar pe Dumnezeu. Un păstor american scria în buletinul bisericii pe care o păstorește că într-o zi, în biserica lui din Midwest, deci partea centrală a Statelor Unite, o doamnă, o femeie, o membra bisericii, a intrat în biroul lui și a luat Biblia, avea Biblia sub soară, a luat Biblia și a aruncat-o pe masă la păstor. Și a zis: ia-o și ține-o, că nu mai trebuiește. Și păstorul spune: am rămas surprins să aud pe cineva din biserică că vine și îmi dă Biblia ca și un ofițer de poliție care își dă legitimație de poliție. Ia-o că nu mai trebuiește. Am falimentat de atâtea ori ca să împlinesc ce scrie în ea, am falimentat de atâtea ori să împlinesc perceptele ei, încât m-am săturat să încep iarăși de la capăt și iar să falimentez. Și într-adevăr, nu este simplu ca să împlinești cuvântul lui Dumnezeu. Nu este simplu. De exemplu, să ne uităm la câteva lucruri. Efeseni 2:10. Căci noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Mă întreb și te întreb: am falimentat cumva în acest capitol? Să umblăm făcând bine, fapte bune? Cred că puteam să facem mai mult, nu? Roman 13:13. Să trăim frumos, spune Apostolul Pavel, ca în timpul zilei, nu în chefuri și beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, Ce poate spune lumea care se laudă că este creștină când aude lucrurile acestea? Este un faliment să trăiești în chefuri, în beții, în tot felul de fapte rușinoase, în certuri, în invidii. Biblia ne cere să trăim frumos. 2 Corinteni 5:7. Pentru că noi umblăm prin credință, nu prin vedere. Din nou același Sfânt Apostol Pavel spune aceste lucruri inspirate de Duhul Domnului. Trăim într-o lume care în cea mai mare parte trăiește după ce vede. Dar creștinii sunt chemați să trăiască prin credință. Nu după ce se vede, după ce speră, după ce știu că urmează să împlinească. Și cred că este greu de trăit lucrul acesta, nu este simplu. Am falimentat aici. Coloseni 1:10. Să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru. Hai să ne întrebăm, frați și surori, doamnelor și domnilor, într-adevăr ne-am purtat așa, într-un chip vrednic? Am dus cinstea noastră de creștin pe tutindeni? Oamenii care au privit la noi, care au privit la tine, au putut să vadă într-adevăr tot timpul integritate în tine și în mine, caracter creștin, sau am falimentat aici? Deci este greu, este greu. Dar falimentul trebuie să-i admis, trebuie să-i recunoscut. Reacția care trebuie este, deci, nu să ne plângem și să blămăm pe alții, ci să întrebăm ca apostolului, noi de ce n-am putut? Ce s-a întâmplat cu noi? Unde am greșit, Doamne? Am încercat să ne uităm, să privim, dar nu ne dăm seama unde. În România, de fapt, în România era acest proverb, când tinerii dădeau, de exemplu, admitere la facultate, dacă nu intrau la facultate, se întâlneau cu prietenii, se întâlneau cu cunoștințe și întreba, ai dat admitere la facultate? Am dat. Și ce ai făcut? Și am reușit. Se făcea o pauză, dar fără loc. N-a reușit. Dacă n-a reușit. Este această mândrie care să nu te lase să vezi și să admiți că ai falimentat. Dar întrebarea este, de ce n-ai reușit? Ce s-a întâmplat cu examenul tău? Unde ai stat în zilele acelea când trebuia să studiezi? De ce ai stat prea mult cu domnișoara aceea? Sau cu făt frumos? Or, de ce te-ai dus? Și fiți atenți, ascultați-mă, mai ales ce obișnuiți să vă rugați Dumnezeu mai mult. De ce te-ai dus la rugăciune când trebuia să înveți? Mă auzi ce spun? De ce te-ai dus la rugăciune când trebuia să înveți? Au neobiceiul, se duc noapte până pe la 1, 2, 3 nopți de veche și mâine au examen. Și ei cred că Dumnezeu este așa de neputincios că dacă au fost toată noaptea la rugăciune și se duc mâine la examen, Dumnezeu le dă exact subiectul care îl știu. S-o crezi tu? S-o crezi tu? Trebuie să înveți. Trebuie să studiezi. S-a mai întâmplat să primească oamenii subiectul care l-au știut și pentru care s-au pregătit, dar aceea numai a fost numai o întâmplare. Un har special, nu este regula lui Dumnezeu. Regula lui Dumnezeu este aceasta: ce atârnă de tine, fă tu. Așa cum a spus Domnul Iisus Hristos la mormântul lui Lazar: vrei să-l înviezi? Ok, este o piatră pe mormânt, aia puteți să o dați voi la o parte. Dați-o la o parte și de restul mă ocup eu. Partea ta, partea mea, trebuie să o facem. Dacă nu, oricât de grozav ne ținem, până la urmă, tot faliment culegem. Citeam despre acest profesor american, și în America sunt tot felul de oameni, nu? Despre acest profesor american care era foarte excentric la una din universitățile din Texas. Este profesor de zoologie, deci la catedra de zoologie. Are examen cu studenții. Le-a cerut o bibliografie foarte mare și studenții s-au pregătit. Au consultat bibliografia pe care l-au cerut-o, nu și-au pierdut nopțile în altă parte pentru că au știut că este extrem de exigent. Dar când s-au dus la examen, scria în USA Today, deci prin presa americană, când s-au dus la examen, au avut marea surpriză să întâlnească un examen pe care n-au putut nici să-l viseze măcar. Și anume, în sala de examen, în loc să li se înmâneze hârtiile cu răspunsuri multiple, nu, acolo să studieze, să aleagă, au găsit pe perete 24 de tablouri de păsări, dar nu de păsări, de picioare de păsări. Erau numai picioarele păsărilor, 24 de tablouri. Și când au intrat acolo, studenții n-au primit nimic să scrie, n-au fost întrebați nimic, profesorul a spus, examenul pe care eu vi-l dau este acesta. Vă alegeți un număr de acolo, de la 1 la 24, numărul care îl vreți voi, după ce v-ați ales numărul, vă uitați la picioarele acelea, îmi spuneți ce pasăre este, cum trăiește, mă rog, ce caracteristici are. Și unii au încercat, cei mai mulți au căzut, bineînțeles că n-au știut să gândească în felul în care au cerut profesor. A venit un student Și când și la acesta i-a cerut același lucru profesorul, studentul a fost foarte iritat și a spus: domn profesor, nu este fair, nu este ok, nu este cinstit. Nu ne-ați cerut să ne pregătim în felul acesta, nici n-ați făcut exerciții cu noi în felul acesta. Profesorul i-a spus: păi mie nu mă interesează ce scuze vrei tu să faci, te uiți, te alegi acolo o pereche de picioare, nu știi, ești căzut. Și studentul a spus: nu vreau să particip la un astfel de examen. Bă, dacă nu vrei să participi la un astfel de examen, ești căzut. Cum te cheamă? Întreabă profesor. La care studentul i-a răspuns: bă, uite-te la picioarele mele și spune-mi cum mă cheamă. Este faliment în multe feluri, nu? Sunt oamenii care consideră că pot să iasă din toate încurcăturile. Uite că nu se poate ieși din toate încurcăturile. Să cade în multe încurcături, să cade în multe greșeli. Dar, din nou, întrebarea este aceasta: ai curajul? Am curajul să admit că am falimentat? Sau încă trăiesc în mândria aceea: eu știu, numai parcă nu mi-aduc aminte? Păi nu știi dacă îți aduci aminte. Am reușit, dar fără loc. Cred că s-a întâmplat, dar este altă explicație. Explicația este că am falimentat. Este simplu. Noi de ce n-am putut? Apostolii au admis că n-au putut, n-au reușit. Deci primul lucru, primul pas pe care trebuie să-l facem este să admitem falimentul. Al doilea pas este să ne adresăm întrebarea înțelepciunii. Versetul 14. Noi, de ce n-am putut? Asta este întrebarea. De ce n-am putut? Deci trebuie să căutăm cauzele. Și când adresăm această întrebare a înțelepciunii, s-o luăm în primul rând de la individual, de la particular spre colectiv, spre multiplu. De exemplu, când Domnul nostru Iisus Hristos s-a adresat apostolilor săi într-o altă împrejurare, în seara în care a fost vândut, și a zis: adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Care a fost reacția apostolilor? Care a fost reacția? O reacție corectă. Nu cumva sunt eu? Nu cumva sunt eu? Noi de ce n-am falimentat? Nu cumva sunt eu de vină? Ce am făcut eu cu lucrarea lui Dumnezeu? Nu s-o luăm la raportat la biserică. Ce am făcut eu cu corul? Ce am făcut cu orchestra? Ce am făcut cu grupurile de închinăciune? Ce am făcut cu unitatea bisericii? Ce am făcut eu cu familia? Ce am făcut eu cu soția, cu soțul, cu copiii, cu relațiile acestea? Deci nu cumva sunt eu? Care este partea mea? Tu iau în dreptul tău, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu, este pentru mine, în primul rând, și este pentru tine. Nu cumva sunt eu? De ce toate merg pe dos? Nu cumva eu sunt care niciodată nu-mi dau de capăt? Nu cumva sunt eu? Alții ar putea să facă ceva, dar au o părere foarte joasă despre ei. Nu se văd capabili niciodată, nu se văd în stare niciodată. Niciodată nu-s destul de inteligenți, niciodată nu-s destul de frumoși, niciodată nu-s destul de slabi, niciodată nu-s destul de bine pregătiți, niciodată nu-s în formă. Nu contează forma ta, nu contează forma, nu contează inteligența. Când stai lângă Dumnezeu, Dumnezeu poate să facă minuni dintr-o stâncă, frate și soră. Așa cum a spus el: dacă voi încetați, strigă pietrele, dar tot strigă, numele lui Dumnezeu să-l laudă. Ia caută să vezi. Adresează-ți, să-mi adresezi această întrebare: nu cumva sunt eu? Apoi mergem la un pas mai încolo. Noi de ce n-am putut, au spus apostolii. Dacă este o responsabilitate colectivă, haide să ne întrebăm colectiv: noi de ce n-am putut? Este un noi al familiei. Ce este în casa voastră? Ce este în casa noastră? De ce familia noastră arată cum arată? Sau familia voastră arată cum arată? Ce obiceiuri sunt în casele noastre, frați și surori? Ce limbaj avem? Ce relații? Cum ne petrecem timpul? Care este locul lui Dumnezeu în casa noastră? Ce loc îi dăm lui Dumnezeu? Este un noi al familiei. Este un noi al preteniei. De ce nu durează pretenia în cercul în care ești tu? Pretenia voastră. De ce nu vă înțelegeți cu vecinii? De ce vă pierdeți prietenii? De ce nu merg relațiile cu prietenii? Este un noi al preteniei. Noi de ce n-am putut? Noi de ce n-am putut să continuăm și să arătăm un grup mai bine, o biserică mai bine? Nu este și un noi al bisericii? Nu cumva noi de ce n-am putut, învățătorul le-a întrebat apostolii. Iisuse, noi de ce n-am putut? Ce s-a întâmplat cu noi? Cu noi ca biserică? Cu noi ca un grup special? Ce s-a întâmplat? Este această tendință să vedem numai pe unul vinovat. Este unul vinovat, dar poate ești și tu, poate sunt și eu. Ori poate este o vină colectivă. Și în general, vina numărul unu care există în colectivitate este apatia. Adică nu ne pasă să facă altul. Este această stare de neactivitate, să facă altul. Să se roage altul, să postească altul, să răspundă altul. Dacă se cere un serviciu în biserică, nu există mână ridicată în sus, să fie 2-3 care să ducă greul. Nu este corect și nu este bine. Apoi te miri când te rogi lui Dumnezeu că nu-ți răspunde imediat la problemă, că nu-ți răspunde imediat la necaz, că nu ești imediat din încurcătură. Cât de grăbit ești tu, cum spune cuvântul Dumnezeu, fiecare din voi să fie grabnic la ascultare și foarte încet la mânie. Cel din tâi în fapte bune. Da, vorba lui Ion Creangă, la plăcinte înainte. La război merg alții. Ca să ieșim din impas, să ieșim din faliment, după ce am admis că am falimentat, trebuie să ne adresăm această întrebare. Noi de ce n-am putut? Care este problema cu noi? Răspundem la rugăciune. Joi avem post și rugăciune, să vedem, noi. Eu. Și să-L chemăm pe Dumnezeu în mijlocul nostru, frați și surori, cu post și rugăciune. N-a spus-o Dumnezeu? Dacă poporul meu peste care este chemat numele tău să în numele meu se zmerește și se adună, nu-și coboară Dumnezeu îndurările? Nu-și coboară Dumnezeu binecuvântările? Cine ne ține acasă? Haide să vedem noi. Și Dumnezeu va face minuni cu noi. Va face minuni cu casele noastre. Va face minuni cu tine și cu mine. În al treilea rând, deci după ce în primul rând admitem falimentul, admite falimentul, după ce, în al doilea rând, îți adresez întrebarea cea mai potrivită, eu, de ce sunt în condiția în care mă aflu, nu cumva sunt eu, de ce n-am putut? În al treilea rând, trebuie să acceptăm realismul confruntării. Să acceptăm realismul confruntării. Iisus Hristos le-a spus în versetul 20, partea 1, din pricina puținei voastre credințe. Cred că este unul dintre cele mai neplăcute lucruri să confrunți pe cineva. Care a făcut rău, care a greșit și care a falimentat. Cel mai dificil lucru să-l confrunți. Și cel mai dificil lucru să te lași confruntat. Dar dacă s-au adresat lui Iisus Hristos și au spus: Doamne, noi de ce n-am putut? Atunci Iisus Hristos a venit exact cu răspunsul. Uite de ce n-ați putut. Din pricina puținei voastre credințe. Și este nevoie de confruntare, dragii mei. Este nevoie acută de confruntare. Și confruntarea aceasta trebuiește făcută cu privire la problemele de familie, la problemele de ordin individual, la problemele de prietenie, la problemele de biserică. Confruntarea trebuiește făcută în orice domeniu. De ce trebuiește făcută confruntarea? Pentru că eu, deci vorbesc de mine și când vorbesc de mine să te vezi și tu, pentru că aceeași tendință o ai și tu, trăiești în carne pământească. Eu, ca om, am această tendință și anume să pun vina pe alții, să cred că alții sunt de vină, alții sunt responsabili, am această tendință și cu siguranță că o ai și tu, despre mine să am părerea cea mai bună. Și atunci când am tendința aceasta să pun vina pe alții, alții se consider vinovați și responsabili și despre mine să am părerea cea mai bună, atunci sunt foarte nerealist. Sunt foarte nerealist. Dacă cineva vine și mă confruntă în dragoste, nu însemnează că are ceva cu mine, are ceva împotriva mea. În faliment este nevoie de confruntare, este nevoie de dialog. Uite de ce n-ai putut. Este necredință. Uite de ce n-ai putut. Ești o fire nemulțumită. Uite de ce n-ai putut. Ești un om care ți-ai pierdut direcția în momentul acesta. Uite de ce n-ai putut. Ești o soție care nu mai știi să privești în casă. Uite de ce n-ai putut. Ești un soț care ți-a uitat responsabilitatea. Uite de ce n-ai putut. Ești un păstor care a uitat să privești colectivitatea. Uite de ce n-ai putut. Ești o ființă, o făptură, un credincios care a uitat legătura cu Dumnezeu. Deci există. Și Domnul Iisus Hristos are cuvântul. Dar confruntarea aceasta nu este o confruntare de pe poziție, eu știu toate lucrurile, ci confruntarea aceasta se face în dragoste. Cuvântul Domnului spune: nu cu atitudine războinică, nu cu atitudinea tot știutoare, nu cu aerul celui care întotdeauna știe toate lucrurile și are toate răspunsurile, ci cu adevăr și dragoste. Efeseni 4:15. Fiecare din voi să spună adevărul în dragoste aproape lui său. Cu compătimire, Roman 15:5 și 12:6. Cum facem această confruntare? De asemenea, cu cel cu care ne confruntă, cu hotărârea de a ne ajuta ca să ducem povara împreună. Așa cum spune Apostolul Pavel, purtați-vă sarcinile unii altora. Deci dacă tu sau dacă eu suntem confruntați, nu suntem confruntați ca să ne se arate că am fost niște nepricepuți, ci suntem confruntați ca să fim ridicați. Să știm să ne purtăm sarcinile, poverile unii altora. În al patrulea rând, frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul pe care ne spune Domnul nostru Iisus Hristos este acesta. Este speranță după faliment. Este speranță după faliment. Apostolii au falimentat și au falimentat amarnic. S-au dus la Domnul Iisus Hristos și Iisus Hristos a admis falimentul lor. Iisus Hristos i-a confruntat pentru falimentul lor. Dar Iisus Hristos nu i-a lăsat numai în această stare de confruntare. Le-a spus, pentru voi există speranță. Și aș vrea să spun astăzi că și pentru tine există speranță. Este speranță pentru casa ta, este speranță pentru familia ta, este speranță pentru viitorul tău, este speranță pentru sănătatea ta, este speranță pentru business-ul tău, este speranță pentru toate lucrurile. După orice faliment este speranță. Versetul 20, partea a doua. Adevărat vă spun, sunt cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos și eu cred pe cuvânt pe Dumnezeu. Adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntele acestuia, mută de aici acolo, s-ar muta. Nimic n-ar fi cu neputință. Care este speranța noastră? Speranța noastră este în primul rând cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Acest cuvânt ne dă credință. Dacă ești cu sufletul la pământ, dacă în urma eșecului pe care l-ai avut sau l-am avut, sigur că nu ești cel mai bucuros, nu sunt cel mai bucuros om. Să știu că am falimentat, să știu că sunt un faliment, să știu că în business-ul meu, în profesia mea, să știu că în familie, ca soț, ca soție, ca părinte, ca fii, ca prieteni, să fiu privit de cei din jur ca un faliment. Nu este cel mai plăcut simțământ, dar știu un lucru, cuvântul lui Dumnezeu are putere de naștere de credință. Astfel, dar credința vine în urma auzirii cuvântului. Și acest cuvânt al lui Dumnezeu este speranța ta și speranța mea. Și cuvântul lui Dumnezeu astăzi, ție și mie, cărora am falimentat, ne spune: primiți acest cuvânt al meu, căci pentru voi este biruință. Acest cuvânt vă zidește din nou sufletește, vă întocmește din nou inima și vă reîndreaptă din nou privirea unde trebuie. De când ați falimentat, v-ați uitat numai în groapă. V-ați uitat numai în groape. Dar când primești cuvântul lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu, aș vrea să vă spun și spune Dumnezeu, și Dumnezeu ne spune, nu voi trebuie să mai priviți în groapă, ci privește Dumnezeu în groapă. Îmi pusesem nădejdea în Domnul, Psalmul 40, de la versetul 1. El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapă, pentru că s-a uitat și a văzut unde sunteți. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlii, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii, mi-a pus în gură o cântare nouă. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Mărit să fie Domnul. Dumnezeu îți dă și o mărturie. Îți dă și o mărturie apoi. Până acum te-ai uitat numai în groapă, numai la faliment, numai la neputință. Uită-te la Domnul. Cuvântul acesta te obligă să te uiți la Dumnezeu. Speranța este cuvântul Scripturii. Speranța noastră este Iisus Hristos, frați și surori și iubiți prieteni. Este Iisus Hristos pe lângă cuvânt. Scoțienii au un proverb care spune în felul următor: cele mai blasfemiatoare cuvinte pe care omul le poate folosi vreodată sunt: nicio speranță. Când cineva spune aceste cuvinte, se aseamănă cu un om care a trântit ușa în fața lui Dumnezeu, care are brațele deschise și spune: speranță pentru tine. Deci nu-i gata, s-a terminat cu mine, s-a terminat cu business-ul, cu familia, cu sănătatea, cu profesia. Nu s-a terminat. Cuvântul Domnului este pentru tine și este pentru mine. Iisus este de partea ta și este de partea mea. De ce există speranță după faliment? Dacă, de asemenea, pe lângă cuvânt și pe lângă Iisus Hristos, ceea ce ridică este cooperarea ta și a mea cu semenul meu. Cooperarea ta și a mea cu semenul meu. Iisus Hristos, când a vorbit cu ucenicii, le-a spus: dacă ați avea credință cât un bob de muștar, deci le-a vorbit colectiv, să lucreze la oaltă, să se ridice reciproc. Dacă unuia dintre noi îi merge bine, ființa aceasta să se uite la cei care nu le merge așa de bine și să se ducă în numele Domnului și să aibă un cuvânt de ridicare, un gest, o faptă care să spună, să-mi spună, să-ți spună că nu ești singur, nu sunt singur. Este cineva care știe să-ți poartă povara. Și mai ales, frați și surori, doamnelor și domnilor, atunci când sunteți înecați, când falimentați, greșeala cea mai mare pe care o fac cei mai mulți, repet, greșeala cea mai mare pe care o fac cei mai mulți este că se izolează. Se izolează. M-am săturat să mai stau de vorbă cu cineva, m-am săturat să mă mai vadă cineva, m-am săturat să mai ies în public. Asta este pieirea ta și a mea dacă fac lucrul acesta. Este cădere totală. Despre necazul tău și despre necazul meu trebuie să se știe. Colectivitatea are putere, are înțelepciune. Sfatul multiplu, spune înțeleptul Solomon, nu iscusința calului sau a călărețului dă izbândă în luptă, spune înțeleptul Solomon, ci numărul de sfetnici. Pentru că iau soluție. Când se adună mai mulți la oaltă să gândească problema ta și problema mea, sfatul celor mulți te ridică. Tu ai nevoie de colectivitate, nu trebuie să te izolezi. Am citit despre acest păstor care a văzut că un membru din biserica lui, care într-o vreme era foarte dedicat lucrării Domnului, s-a dat la o parte. N-a vrut nici să mai vină la biserică o bucată de timp. A vorbit de multe ori cu el, la telefon, s-au întâlnit împreună, n-a dat rezultate nimic. Și spune acest păstor, a pus chiar pe internet experiența lui, vă puteți uita la Christianity Online, spune acest păstor că m-am dus într-o zi la el, acasă, fără să-l anunț, era iarnă, și l-am găsit în fața șemineului, la fireplace, deci. În șemineu era foc, ardeau câteva lemne. Am intrat înăuntru, atât doar că l-am salutat, în rest nu i-am mai zis nimic. M-am așezat lângă el, apoi când lemnele au ars suficient ca să facă jar, spus păstorul, am luat cleștele de fier cu care el întorcea lemnele, am scos un jar din foc și l-am pus afară din foc pe vatră și n-am zis nimic. Am stat aproximativ o oră. Jarul pe care l-am luat din foc era stins acum, care era afară. Pe urmă, am luat din nou jarul acela stins, l-am pus din nou în foc și după câteva secunde, aproape un minut, s-a aprins și s-a înrojit din nou și a ars împreună cu celălalt jar. Apoi, spune păstorul, am plecat acasă, fără să mai spun un cuvânt. Duminica viitoare, primul care a sosit la biserică a fost acest bărbat, acest om credincios, care a trecut prin această criză personală. La ușă a venit la mine și mi-a zis, mulțumesc pentru predica plină de foc. Așa este. Te izolezi de comunitate, de biserică, te răcești ca jarul acela scos din foc. Vrei să te aprinzi din nou? Acasă nu te aprinzi. Departe de frățietate nu te aprinzi. Departe de Dumnezeu nu, de comunitate nu. Intră din nou în comunitate și vei vedea că inima ta se va încălzi cu puterea lui Dumnezeu, cu cuvântul mântuirii, falimentul tău, deci vei avea curajul să vezi că ai falimentat, falimentul tău va fi luat în cercetare de Dumnezeu, vei avea curajul să nu mai fii un om mândru și să spui, da, Doamne, eu am falimentat, eu sunt de vină, îi vei spune lui Dumnezeu, ne vom ruga împreună cu tine și Dumnezeu ne va ridica împreună pe toți. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu bun, un Dumnezeu blând, un Dumnezeu milos. Noi, de ce n-am putut? Dar haideți să schimbăm întrebarea. Noi de ce n-am putea, frați și surori? Pentru că și noi putem. Cu Dumnezeu putem să facem minuni. Chiar dacă am căzut și am alunecat, chiar dacă am falimentat, chiar dacă ai căzut și ai alunecat, Iisus Hristos nu și-a lepădat apostolii, nu și-a lepădat ucenicii, le-a vorbit i-a confruntat să se ridice. Ceea ce strâmbește ție și mie este să privim la Domnul Iisus Hristos de aici încolo și nu la faliment. Să luăm cuvântul care l-am auzit, pentru că acest cuvânt este de natură să ne redirecționeze privirea către Cel ce are putere și are în control toate lucrurile. Numele Lui este Iisus Hristos, care a zis, chiar dacă am falimentat, eu sunt cu voi în toate zilele. Este și astăzi. Și acest Iisus te cheamă, mă cheamă să strângem rândurile, să venim cu credință înaintea Lui și să cerem îndurarea Lui peste noi. Pentru că există speranță după faliment. Amin. Ne ridicăm în picioare. Cred că, ascultând mesajul, în mintea ta, în inima ta, este o bătălie. Poate că vei zice, omul acesta a vrut neapărat să-mi vorbească mie. Pentru că așa vine diavolul și vorbește unora dintre dumneavoastră. Da, vreau să spun că am vrut să-ți vorbesc ție și mă bucur dacă ți-am putut vorbi. Am vorbit bisericii și mă bucur dacă ai auzit. Aș vrea să înțelegi că n-a fost glasul meu, a fost glasul lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine. Pentru că, într-un fel sau altul, care n-am falimentat, frate și soroci? Eu, păstorul vostru, sunt primul și casa mea este primă în multe lucruri. Îi mulțumim lui Dumnezeu că are grijă de noi în fiecare zi. Israel a falimentat și a fost trimis în robie. Dar Ieremia a spus, ce mă face încă să sper este că bunătatea Domnului nu s-a terminat. Mărit să fie Domnul. Nu s-a terminat nici pentru tine, nici pentru mine. Și această bunătate se numește în fiecare zi, în fiecare dimineață, pentru fiecare dintre noi. De aceea, lasă cuvântul să te încurajeze, să te ridice. Nu mai privi la căderea ta, la prăbușirea ta, la amărăciunea ta, la neputința ta. Privește astăzi la Iisus Hristos. Și El va mișca muntele din fața ta, muntele de îndoială, de amărăciune, de necredință, de neputință. El tocmai de aceea a murit, pentru ca tu și cu mine să avem viață. Haideți să-i spunem Domnului, să avem curajul, să nu fim oamenii aceia mândri și să ne amărăm mai departe în mândrie. Da, eu am alunecat, eu am căzut, eu am falimentat. Spune-i Domnului. Și atunci, cuvântul spune, izbăvirea ta va veni ca o sărbătoare, ca un râu care țâșnește cu putere, ca un izvor care iese cu o, izvorăște o apă curată. Ne rugăm Domnului și îi spunem Lui, ne rugăm cu toții.